nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Hovořit budeme o absolutní novince v podobě přístroje, který ve spolupráci s umělou inteligencí dokáže ze snímku sítnice oka odečíst nejen oční choroby, ale i riziko kardiovaskulárních příhod od ledna roku 2026 i s přesahem do nefrologie. Všechno si vysvětlíme za chvíli s naším hostem. Svůj příběh a zkušenost s diagnostikou a umělou inteligencí přijde vyprávět i paní Radana. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Dana Filová, jsem oftalmoložkou a vitrovitinální specialistkou z očního oddělení kliniky Canadian Medical. Na očním pozadí je možné jako na jediném orgánu v lidském těle přímo vidět a pozorovat cévy, nervy a jejich vzájemné vazby.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ve svojí vizitce jste zmínila oční pozadí a možnost vidět na něm cévy, nervy, jejich vzájemné vazby. A když jsem se připravovala na to naše dnešní setkání, upřímně byla jsem fascinovaná vším tím, co vidíme na sítnici. Můžete nám to nějak vysvětlit?
Vlastně já začnu hlavně tím, co je oční pozadí. Oční pozadí je vlastně, my říkáme, sítnici. Sítnice je ta zadní část oka a je zásadní v tom, že to je orgán vidění. Je to vlastně výchlipka mozku, je to nervová struktura. My můžeme přímo jako na jediném orgánu v těle, když se na to oční pozadí podíváme, což dokážeme absolutně neinvazivně, aniž bychom se toho člověka jakkoliv dotkli nebo pronikli do nitra jeho těla. Můžeme pozorovat cévy a ty cévy už odnedávna se ví, že odráží přímo kvalitu cév celého těla, ať už je to srdce nebo ledviny, kde vlastně jsou ty cévy stejného kalibru, tedy mají stejnou velikost, mají stejné, řekněme, stejné patologie, mají stejný průtok. A tedy my, když vidíme na očním pozadí nějakou patologii v průběhu cévy, šířky jejího průtoku a tak dále, tak můžeme velmi přesně se vyjádřit i k tomu, jak vypadají cévy celého těla.
Mm-hmm. Fascinující vlastně, co vidíme tímhle způsobem, který jste teď popsala. Možná, abychom byli konkrétní, to znamená, když vidíte na ty cévy celého těla, co můžete nějakým způsobem odhalit za možné onemocnění, za možné komplikace?
Zejména se jedná o to, jak ta céva vypadá ve svém průběhu, to znamená, jestli je stažena aterosklerózou. Ateroskleróza cév znamená, že vlastně ten průtok té cévy je zpomalen, jsou uložené cholesterolové nebo kalciové pláty uvnitř vlastně toho cévního lumen, toho průtoku té cévy. A my na základě tohodle právě můžeme odhalit rizika zejména kardiovaskulárních chorob, ale nejen těch kardiovaskulárních chorob, zejména infarktu myokardu, takzvané mrtvice neboli cévní mozkové příhody, ale i srdečního selhání. A určitě se postupem času dostaneme, nebo už vlastně v zásadě jsme velmi blízko i diagnostiky chronických ledvinných onemocnění, což je zase úplně další postup a další novinka.
Za chvíli vám představím paní Radanu, ta byla tímto způsobem diagnostikována. Ještě předtím si ovšem pověsme o očním onemocnění nazvaném makulární díra. O něm bude za chvíli řeč. Jde o relativně časté, většinou jednostranné oční onemocnění, které postihuje nejostřejší místo k vidění na sítnici, to jest makulu. Nejčastěji se s ním setkáváme u žen ve věku 60 až 70 let. Následné riziko rozvinutí tohoto onemocnění i na druhém oku je přibližně mezi 10 až 20%. Pokud zaznamenáváte zhoršení vidění, navštivte lékaře. Včasná diagnostika a léčba jsou pro zdraví vašich očí zásadní.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Radana.
Na doporučení paní doktorky po řešení mojí diagnózy v podobě makulární díry jsem podstoupila vyšetření umělou inteligencí. Je naprosto bezbolestné, rychlé a komfortní.
Paní Radano, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás dovolením vrátím na začátek vašeho příběhu a příběhu vašich očí. Ten je spojen s tím, že jste před lety učila, je to vlastně taková rarita v pořadu Moci bez nemoci, paní doktorku Filovou. Jak jste se dozvěděla o té vlastní diagnóze? S tím to souvisí?
Tak já jsem paní doktorku skutečně kdysi učila, byla jsem její třídní učitelkou po 4 roky A my jsme se po nějaké době potkali a ona mi s velkým elánem, velice nadšeně vyprávěla o svojí práci, o tom, co je dnes možné, kam se posunula oftalmologie, a dokonce mi začala vyprávět i o umělé inteligenci, o její budoucnosti a vlastně o možnostech, které s tím souvisejí. Zmínila se také o tom, že bývá často vaším hostem v pořadu Moci bez nemoci. No tak jsem si vyhledala jeden díl, který se věnoval makulární degeneraci. A pak se stalo něco zvláštního, že asi o měsíc později jsem při sledování televize zjistila, že nevidím úplně celé tvary, že obraz je trochu deformovaný, jako kdyby chyběl kousek v horní části zorného pole. Takové malé slepé místo.
Mm-hmm. Věnovala jste tomu tehdy hned pozornost, anebo ne?
No úplně ne. Já jsem si v první fázi myslela, že mám jenom unavené oči. Jenomže potom se ta situace opakovala, nebo spíše přetrvávala. A dokonce se k tomu přidalo i to, že jsem viděla na bílé ploše černou skvrnu, která se posouvala vlastně s pohybem očí. No a já jsem si tehdy vzpomněla právě na ten váš pořad, kdy tam paní doktorka mluvila o možnosti samovyšetření testem pomocí Amslerovy mřížky. A tak jsem si ten test udělala a bohužel jsem zjistila, že čáry, které mají být rovné, byly zakřivené. A v tu chvíli jsem tedy věděla, že bych měla začít jednat a něco udělat.
Moc mě těší taková ta spojnice, vaše studentka pořád Moci bez nemoci a vlastně cesta ke kvalitnímu životu, kterou jste dostala, která vám byla poskytnuta, ještě než se k tomu dostaneme. Paní doktorko, paní Radana mluví vlastně o diagnóze, kterou jsme v pořadu Moci bez nemoci ještě neslyšeli. Jaký je rozdíl mezi tou makulární dírou a makulární degenerací?
Makulární díra, makulární degenerace, jak názvy napovídají, se vyskytují ve stejné lokalizaci, tedy v makule. Makula je žlutá skvrna, kterou máme na sítnici a je to místo toho nejostřejšího vidění. Tedy jakýkoliv detail, cokoliv chceme zaměřit, tak zaměřujeme tímto místem. A toto místo při makulární díře je vlastně poškozeno tím, že jeho vrstvy jsou úplně rozestoupené. Je tam kompletní defekt vrstev celé tloušce té sítnice a většinou je to dáno změnami sklivce, který se během svého života mění. Mění se kvalita těch sklivcových změn. A ten sklivec, jak se mění a odlučuje se od sítnice, tak tu sítnici může natrhnout. A tak to vznikne makulární díra. Většinou se setkáváme s touhletou diagnózou, zejména v takovém věkovém horizontu někde kolem 55, 60, 65 let. Když to makulární degenerace je onemocnění, kde ty vrstvy, podle toho, jaký je to typ, ale ty vrstvy jsou porušené vlastně metabolickými změnami, změnami prorůstání cév, krváceními, otoky, a ta věková kategorie je v těch nejvážnějších stádiích je spíše vyšší. Tam se pohybujeme většinou v 70 plus a dále.
Mm-hmm. Já děkuju za to do vysvětlení. V pořadu Moci bez nemoci se často hovoří o důležitosti včasnosti té diagnostiky a včasnosti zahájení léčby. Je to i případ u makulární díry, je to stejné?
Přesně tak. I makulární díra je onemocnění, které vyžaduje co nejrychlejší jednání. Není to úplně emergentní záležitost, nemusí to být v rámci hodin. Ale čím rychlejší je jednání a čím je díra menší, ona se totiž může ve svém vývoji zvětšovat a zvětšovat, tak tím je daleko pravděpodobnější velmi dobrá reakce na terapii a restaurace zrakových funkcí téměř 100%.
Mm-hmm. Co by se stalo, kdyby se makulární díra neléčila?
Když makulární díru nebudeme léčit, tak ten defekt se zvětší. On se nezvětší do nekonečna, ale to znamená tak, že pacientovi v zorném poli v jeho centru zbyde defekt. Ten defekt je většinou kruhový. Pacient to vnímá tak, že není schopen vlastně rozlišit vůbec nic, žádné detaily, není schopen na to oko číst. Zůstává mu prostorová orientace, zůstává mu prostorové vidění, ale není schopen to oko použít na zjištění jakýchkoliv detailů, zejména tedy čtení nebo práci na blízko, na počítači. A hlavní problém je ten, že operativa, která je řešením makulární díry, pokud jsou to staré díry, velké díry, tak už je sice možná, ale většinou je neúčinná.
Mm-hmm. Důležité upozornění a možná ještě jeden drobný návrat k příběhu paní Radany. Ta tady zmínila samovyšetření Amslerovou mřížkou. Prosím, my jsme si o něm povídali v souvislosti s makulární degenerací v jednom z předchozích dílů. Připomeňte, co to je za samovyšetřovací test.
Amslerová mřížka je vlastně zlatým standardem takzvaného self-monitoringu, tedy něčeho, co můžeme mít doma schovaného, pověšeného na lednici, jednou za čas se na to můžeme podívat. Je to vlastně geniálně vymyšlená mřížka, která má středový bod. A ta mřížka je velikosti takové, že přesně odráží, pokud ji používáme správně, tak jak návod říká, s brýlemi na blízko a každým okem zvlášť, vlastně přesně odráží to místo toho nejostřejšího vidění, tedy makulu. Takže ve chvíli, kdy se podíváme na mřížku jedním druhým okem, zejména s brýlemi na čtení, pokud je používáme, tak ty kolmé linie té mřížky, tam jsou vlastně kolmé čáry, ve chvíli, kdy jsou deformované, kdy jsou rozvlněné, nebo části dokonce chybí, tak je jasné, že právě přišlo nějaké onemocnění takzvané makuly, žluté skvrny. Ať už makulární díra, makulární degenerace nebo další choroby, které makulu ovlivňují.
Mm-hmm. Paní Radano, pojďme do ordinace k paní doktorce Filové. Vzpomínáte na to první setkání s ní, co vás čekalo, jaké vyšetření a jaký návrh postupu?
Tak jak bylo řečeno, tak mě byla diagnostikována díra v sítnici a ta se musela řešit operačně. Já jsem tedy byla nucena podstoupit operaci. Samotná operace trvala něco přes půl hodiny a kdybych měla popsat, jak to tedy vypadalo, tak nejdříve mi byly znecitlivěny oči pomocí kapek, to bylo naprosto bezbolestné, a pak mi bylo znecitlivěno zadní část oka. Tak tenhle zákrok už byl trochu bolestivý, kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak asi k anestezii u zubního lékaře, ovšem o trochu bolestivější. Ale nic, co by se v žádném případě nedalo vydržet. No a po té operaci už jsem odcházela domů se zalepeným okem a pak jsem nesměla vlastně spát. Na zádech musela jsem mít, myslím si, že 2 nebo 3 dny hlavu v předklonu, a čekala jsem, co se bude dít.
Co se bude dít, si povíme za chvíli. Vy jste nám teď řekla nějaká pooperační doporučení. Paní Radana tady poměrně, řekla bych, pro naši představu dobře popsala, jak to celé probíhá. Já bych vás poprosila ještě o popis vlastně toho zákroku optikou lékaře. Co vy tam vlastně děláte?
Je to pro laika velmi těžce představitelná záležitost. My vlastně do toho oka vstupujeme pomocí určitých takzvaných kanálů. My jim říkáme porty. Jedním kanálem si svítíme, jedním kanálem tam přivádíme vodu, aby nám to oko vlastně neskolabovalo, aby udržovalo svůj tlak. A potom, když to zjednoduším a zkrátím, pomocí ocekání sklivce se dostaneme právě k té zadní části oka. Tu zadní část oka, tu sítnici, si obarvíme pomocí speciálních barev. Někdy to pacienti popisují jako takové periskopy převalování se barev na sítnici. A pomocí tohoto obarvení my zjistíme, kde právě přesně je ta makulární díra, co jí způsobilo, jaké jsou tam ty tahy toho sklivce, tyto tahy zrušíme a ty okraje té makulární díry se tímto snažíme přiložit zpátky. Někdy tu díru vyplníme i právě součástí té zadní části sklivce nebo vlastně povrchové membrány, kdy dochází k tomu, že vlastně buničky, které vytváří ty sítnicové vrstvy, se pomocí těchto membrán k sobě zase zpátky naskládají do té správné pozice tak, jak by měly být. A to je absolutně nejzásadnější. Protože sítnice, pokud se neupraví zase zpátky do té kontinuity těch vrstev, do toho uložení tak, jak by mělo být, tak u pacienta může přetrvávat určitá metamorfopsie, tedy nějaký defekt vidění, rozvlnění linií, zbytkové vady. A čím je právě ta díra menší, čím rychleji se uzavře, tím menší je riziko těchto následných defektů vidění.
Mm-hmm. Tak rozumím tomu, že jste říkala, že záleží na tom, jak je ta makulární díra velká, na tom výsledku, tedy ta včasnost, zase se k tomu vracíme. Ale pokud by to a teď z obecného hlediska dobře dopadlo pro toho pacienta, tak jaký bude výsledek té operace?
Když to dopadne úplně dobře, tak je ten výsledek té operace takový, že to vidění je 100% a není tam žádný defekt vidění. Ten pacient je většinou teda při vidění oběma očima úplně bez problémů. Někdy se stává, že když teda zakryje jedno oko a kouká pouze tím, které bylo operováno, takže tam nějaká přetrvávající linie, defekt bývá. Ale to je úplně jako maximální efekt, který my dokážeme. Umíme to skutečně vrátit zpátky na téměř 100%. Ve velké většině případů ten efekt takový typický, když se zasáhne včas, je takový, že ten člověk vidí tak 80-90% toho, co má. Drobný defekt tam přetrvává v tom vidění, ale jeho to vůbec nějak neobtěžuje a je schopen fungovat normálně, běžně.
Dnes si povídáme mimo jiné o absolutní novince v diagnostice očního pozadí, a to ve spolupráci s umělou inteligencí. Se mnou ve studiu paní doktorka Dana Filová, oftalmoložka a vitreoretinální specialistka z očního oddělení kliniky Kennedy and Medical a také paní Radana, která toto vyšetření podstoupila. Paní Radano, my jsme teď slyšeli od paní doktorky, jak by vlastně operace měla dopadnout v tom ideálním případě. Jak dopadla ta vaše?
Tak moje operace dopadla naštěstí velmi dobře. Kdybych měla říct ještě, co se dělo těsně po té operaci, tak zpočátku to moje operované oko rozlišovalo vlastně jenom stíny. Potom po nějaké době barevné skvrny, to už jsem tehdy trochu znervoznila, ale potom se jednotlivé tvary začaly normálně vynořovat. Obraz byl ještě trochu roztřesený, ale pak se to vidění ustálilo. A vlastně žádné problémy jsem neměla a jediným pozůstatkem onemocnění sítnice byla velmi malá vlnka v obrazu. Jinak v podstatě nic.
Mm-hmm. Tohle to všechno, co jste teď popsala po té operaci, tak si máme představit, jak dlouhém časovém období, než se to ustálilo.
Já bych tak řekla asi během měsíce. Mm-hmm. Nejdříve to šlo tak po dvou dnech, potom po týdnu a všechno se to postupně zlepšovalo.
Paní Radano, paní doktorka vám doporučila screeningové vyšetření a to je ta novinka, o které právě dnes chceme také hovořit ve spolupráci s umělou inteligencí. Jak vám to tehdy vysvětlila a jaký důvod udala pro to, abyste na to vyšetření šla?
Tak asi ten hlavní důvod je ten, že vyšetření umělou inteligencí zachytí to, co běžné přístroje nejsou schopné zachytit. Tedy ten defekt vrstev sítnice by byl asi běžným přístrojem nezachytitelný. Paní doktorka mi vysvětlila, že to vyšetření je naprosto neinvazivní, bezbolestné, bez rozkapání očí. A také mě upozornila na to, že při vyšetření mohou být vyšetřeny i cévy. Což mě velmi překvapilo a tak jsem se rozhodla, že si nechám vyšetřit i cévy.
Mm-hmm. Paní doktorko, my když jsme na začátku zmínili a vysvětlovali vlastně ty možnosti tohoto vyšetření, kdy je možné pozorovat cévy, nervy, jejich vzájemné vazby i v celém těle, do jaké míry vy jako lékaři ve spolupráci s umělou inteligencí a tímhle vyšetřením se dokážete dívat dopředu? Tady ptám se vlastně na to, jak my si budeme jistí, že dlouho zůstaneme zdraví, co se týká nervů, cév a tak dále a těch vzájemných interakcí.
Tak vlastně tohle konkrétně, tahle ta umělá inteligence dokáže predikovat vlastně cévní riziko na 5 let dopředu. Je tam určitá predikce, je to na základě vlastně dlouhodobých zkoumání studií a vývoje, jaký je vlastně ten trend toho vývoje, toho kardiovaskulárního rizika na té a té dané úrovni pro ten a ten daný věk.
Mm-hmm. Jak to vyšetření probíhá? Zase vás poprosím o ten lékařský pohled.
To vyšetření je poměrně velmi rychlé, jak už říkala paní Radana, je neinvazivní, je bez rozkapání, to znamená, reálně funguje tak, že pacient si sedne k přístroji, kam opře hlavu, dívá se před sebe na bod a je mu vyfoceno oční pozadí. To focení je s bleskem, asi jako když vám bleskne foťák před obličejem, jedno druhé oko a to je naprosto všechno. Pacient se odkloní od přístroje a pak už vlastně odesíláme ty snímky na diagnostiku a ten konečný výsledek je zhruba do 2 minut na světě.
To je rychlost. Pro koho je takové vyšetření vhodné?
To vyšetření je vhodné v zásadě, řekněme, úplně pro všechny. To doporučení výrobce je 20 až 80 let a měl by být pacient bez stavu po nějakých kardiovaskulárních zákrocích nebo nějakých takovýchto zásadnějších cévních onemocněních v minulosti, ale jinak víceméně tam není žádná restrikce toho, co jaký pacient by měl podstupovat nebo nepodstupovat. Je vhodná pro všechny právě, protože to je screeningová preventivní záležitost.
Mm-hmm. Vrátím se zpátky k té diagnostice ve spolupráci s umělou inteligencí. Vy jste tady zmínila nějaký přesah do toho cévního nervového systému. Znamená to z hlediska medicínského, když něco takového objevíte při vyšetření očního pozadí, vyšetření sítnice, že dochází k nějaké multioborové spolupráci?
Přesně tak, a tak by to přesně mělo fungovat, protože vlastně tento přístroj umělé inteligence Dr. Moon, jak se nazývá, je vlastně dělaný primárně sice jako fotka očního pozadí, kde my můžeme diagnostikovat několik očních chorob, makulární degeneraci, glaukom, kataraktu, diabetickou retinopatii, ale současně právě na základě určení toho kardiovaskulárního rizika, toho, jak vypadají ty cévy na tom očním pozadí, tak pacient rovnou dostane doporučení případně ke specialistovi. A další výraznou výhodou tohoto je právě to, že na toto vyšetření už jsou navázáni i specialisté, kteří přijímají tyto pacienty pod sebe a další vyšetření indikují. Mm-hmm. To znamená, pardon, zkrátí to tu dobu čekání pacienta na svého specialistu.
Mm-hmm. Rozumím, my si dnes povídáme opravdu o čerstvé novince, o velkém unikátu. V té diagnostice s letošním rokem se rozšiřují možnosti takového vyšetření sítnice i směrem k nefrologii. Jak tomu rozumět?
Je to vlastně na úplně podobném principu, jako to kardiovaskulární riziko. Jelikož my víme, že vlastně cévy očního pozadí jsou velmi podobné, stejné, jako jsou na srdci, na věnčitých tepnách, tedy na koronárních tepnách, tak víme, že úplně podobné cévy jsou také v ledvinách. A na základě této informace vlastně odhalujeme riziko i vlastně na chronické ledvinné onemocnění, kde na velikých studiích byly prováděny a minulý rok na konci roku publikovány studie, kde vlastně se sledoval korelát mezi cévami očního pozadí a ledvinnými funkcemi, takzvané glomerulární filtrace a vlastně funkci takzvané albumin kreatin ratio, což jsou markry funkce ledvin a na základě tohoto a indexací se vlastně dostáváme k tomu, že jsme schopni vyslovit riziko a rozškálovat pacienty na základě toho, jak vypadají cévy očního pozadí a usuzujeme na onemocnění ledvin. Já bych tomu jenom ještě chtěla dodat, aby to bylo úplně přesné, že ta rozšíření stran nefrologie je v rámci tohoto roku, ale v rámci Asie. Do Evropy určitě bude nějakou dobu trvat, než se tohleto všechno zprocesuje a dostane, ale je to velkým příslibem a je to absolutně raritní, úplně přelomová záležitost toho, na co použít snímek sítnice.
Ještě důležitá poslední otázka vzhledem k tomu, že to je takhle čerstvá novinka, do jaké míry je dostupná a platí zdravotní pojišťovna, pokud ne, kolik nás samoplátce to bude stát?
Je to právě úplnou novinkou v posledních vlastně měsíců a v tuhle chvíli to nehradí toto vyšetření zdravotní pojišťovna. Je dostupné poměrně volně a rozšiřuje se jeho užití v rámci jak klinik, tak klidně i optik nebo lékáren, mělo by to být i dostupné v síti odběrových míst, kam chodíme na odběry krve. A to znamená, dostupnost tam je poměrně vysoká, nicméně je to samozřejmě pro samopláce. Zatím pojišťovny se k tomu úplně nestaví čelem, což já velmi pevně doufám, že to bude lepší a lepší. Ta dostupnost je taková, že za ten základní snímek, který nám vlastně řekne, ale pouze informace o onemocnění sítnice, se vybírá kolem 800 korun. Za snímek, který nám řekne celkové kardiovaskulární riziko onemocnění cév, tak se vybírá kolem 1500.
Není to zas tak velká částka, abychom do svého zdraví tedy podle mého názoru nemohli investovat. Paní Radano, jak to vyšetření vlastně dopadlo u vás? S jakým výsledkem?
Tak v mém případě se mi dostaly dvě zprávy. Ta první zpráva byla velmi dobrá a týkala se stavu mých cév. Druhá ovšem zachytila zbytkový defekt vrstev na sítnici a ten bude potom muset být paní doktorkou sledován a eventuálně léčen.
Paní Radano, paní doktorka Filová se stala vaší průvodkyní na cestě za kvalitním životem, což jsou vždycky dobré zprávy tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. Chtěla byste jí teď něco povědět?
Určitě. Chtěla bych paní doktorce za všechno poděkovat, popřát jí v profesním, ale i v osobním životě hodně štěstí, ať jí vydrží nadšení, elán a ta její nesmírná empatie. A na tomhle místě bych chtěla poděkovat vlastně i vašemu pořadu, protože i ten sehrál nemalou roli při mém rozhodování rychle celou věc řešit. A vlastně, jak vy, tak paní doktorka, jste mi zachránili oči. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji.
To je taková nádhera. Paní doktorko, budete na to reagovat?
Budu, já strašně moc děkuju. Stejně jako paní profesorka byla mým průvodcem na gymnáziu, tak já to teďka z části alespoň vracím. My to máme trošičku i osobně mezi sebou, takže já jsem strašně vděčná za to, že jsem mohla přispět k tomu, nebo my jsme mohli přispět k tomu, že se tohleto včas zachytilo a opravdu tím, že ta reakce byla velice rychlá, tak si myslím, že to udělalo opravdu výrazný efekt a já jsem strašně vděčná za to, že to tak je.
A já taky moc děkuju za ta krásná slova. Naděje na život je leitmotiv pořadu Moci bez nemoci, s tím byl vytvořený. Tak jsem moc ráda, že dochází k naplnění toho, že pomáhá. Paní Radano, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu u nás pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuji, nashledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o očích, očních onemocněních a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Dana Filová, vitreoretinální specialistka z očního oddělení kliniky Canadian Medical.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Dana Filová, vitreoretinální specialistka z očního oddělení kliniky Canadian Medical. Paní doktorko Filová, když už vás tady dnes mám, povídáme si o očích. Prosím, pojďte ve stručnosti vlastně povědět, z čeho se skládá oko, jak funguje.
Tak to je opravdu hodně široká otázka, určitě na dlouho. Zkusíme to stručně. Oční koule se skládá z vrstev. Ty vrstvy vlastně hlavně v přední části se nazývají rohovka a spojivka, to je to, co vidíme na povrchu. Velmi často se mi v ordinaci stává, že si pacienti pletou rohovku a sítnici. Rohovka je na té přední části, to je to, co bývá primárně poškozeno ve chvíli, kdy nám spadne něco do oka nebo nám někdo třeba nechtem drápne do oka. Ta sítnice, to je přesně ta druhá strana, to je ta vrstva, která je přesně na druhé straně. To je ta, kterou se zabývám já. Je to vrstva, která je vlastně nervového původu a je vlastně nejzásadnější pro naše vidění, pro rozlišení detailů. Sezbírává informace vlastně z vlastně celého našeho zorného pole, které přetavuje do nervových uvozovkách, přetavuje do nervových vláken, které se zbíhají do zrakového nervu a postupně podává informace dále do mozku.
Vy jste tady pověděla, že vlastně po 40. roku života, jestli si to dobře pamatuju, se mění vlastně oči. Jde to s námi tedy z kopce, nevím, jestli se to takhle dá říct. Co vlastně oči zaznamenávají po tom 40. roku života? V čem jim můžeme pomoct? Co od nich můžeme čekat? Jaký je ten vývoj?
Ta nejzásadnější změna, která přichází potom v tom 40. roce a která pacienty děsí a šokuje, je najednou to, že ti, kteří neměli nikdy žádnou oční vadu a vždycky viděli naprosto perfektně a koukali na všechny vzdálenosti bez brýlí, najednou začínají mít krátké ruce. Najednou hledají vzdálenost, na kterou koukají, zejména na to blízko. A najednou jim vadí horší světelné podmínky. Když dlouho koukají na jednu vzdálenost, zejména si třeba čtou a pak oči zvednou, dlouho trvá, než se ten obraz přeostří i na tu dálku. Domnívají se, že mají i problém i do dálky. Ono to tak ne vždycky úplně je. Jedná se hlavně o to, že naše akomodace, tedy zaostřování, ta schopnost čočky se vyklenovat podle toho, na jakou koukáme vzdálenost, už vlastně není tak rychlá. Ta reakce už není tak bristní, jak jsme byli zvyklí. A tím, že ta reakce je pomalá, tak pacient najednou začíná hůře přeostřovat a hůře zaostřovat do blízka. Co my proto můžeme udělat, můžeme, nebo ideálním takovou prevenci je měnit vzdálenosti, na které koukáme. To znamená, nejhorší je povolání účetního nebo třeba programátora, který kouká 12 hodin denně, někdy i více, na jednu vzdálenost. pozornost do počítače. Tam ta akomodace, to zaostřování té čočky, ten sval nepracuje ani trochu. On pořád kouká na tu jednu vzdálenost, šíleně se unavuje a tyto pacienti si vlastně přichází pro ty brýle na to čtení první, protože ta únava těch očí je tam úplně nejzásadnější. To přeostřování je právě prevencí toho, přeostřování znamená, že koukáme na různé vzdálenosti, zaostřujeme do dálky, do blízka, na střed, podle toho, co děláme, je vlastně prevencí toho, aby se ta únava toho zaostřování, té akomodace, co nejdéle prohloubila. Ono stejně jednoho dne k tomu zhoršení na to blízko dojde. Ať chceme nebo nechceme, bohužel to tak je, ten sval vyhasne jeho funkce, toho zaostřování té čočky, to vyklenování té čočky, toho zaostřování, jednoho dne to přijde, ale čím více s tím svalem pracujeme, tak tím déle prodlužujeme tu funkci.
Mm-hmm. Paní doktorko, vy jste tady vzpomněla na některá onemocnění očí. Do jaké míry, když se vyskytnou u nás nebo u našich předků, jsou geneticky podmíněna?
U některých očních onemocnění víme, že ta genetická predispozice tam je. Genetická predispozice znamená, že máme nějakou určitou dispozici, nějaký určitý předpoklad toho, že dostaneme nebo že budeme mít nějakou oční chorobu. Typicky tyhle ty vady začínají už třeba u dioptrických vad, to, že máme nějakou vyšší krátkozrakost v rodině, to znamená vyšší mínusové dioptrie, nás predisponuje trošičku k většímu riziku toho, že ta mínusová dioptrie vyšší, ta vyšší vada vznikne i u nás. Na co my se v ordinacích nejvíce jako zaměřujeme a ptáme ohledně očních geneticky vázaných onemocnění je zelený zákal. Zelený zákal onemocnění zrakového nervu víme, že je výrazně geneticky zatíženo a že skutečně ten rozvoj zejména po tom 40. roce věku u pacientů, kteří mají v rodině zelený zákal, můžeme očekávat nebo výrazně se na něj soustředíme. Současně jsou to i třeba onemocnění degenerativních změn sítnice, kde také ta genetická zátěž bývá a ty rodiny, bohužel často klany rodinné, sledujeme dlouhodobě.
Když říkáte sledujeme, asi to není automatické, asi bychom si to měli hlídat i my v rodině. Když tedy víme, že tam máme nějaké genetické onemocnění typu, který jste popsala, kdy vlastně vzít ty svoje děti, svoje potomky k nějakému vyšetření, aby se to ověřilo?
Pokud jsou to vady dioptrické, tak tam je dobré ty děti, hlavně v tom úplně nejnižším raném věku, opravdu sledovat, jestli nám nepřijde to, že třeba to oko tomu dítěti ujíždí, takzvaný strabismus, šilhání, nebo že žourají do počítače, nebo když koukají na nějaký tablet potom v pozdějším věku, zejména ve škole. Ale ideální je takové to primární vyšetření, které dneska už přibírají i pediatři, což jsou vlastně primární screeningové vyšetření už ve školce provést, pokud nemáme podezření na nějaké vyloženě šilhání nebo nějakou větší vadu, že to oko třeba opravdu stabilně je v nějaké úchylce, že kouká stále do strany, tak velké šilhání. Tak pokud je tam už v té školce provedeno takovéhle preventivní vyšetření, což už nesmíní nejenom ve školce, ale u pediatrů se děje, tak a vyjdou tam nějaké vady, tak je skutečně dobré to prověřit, jak to vypadá. I přesto, že si myslíme, že to dítě kouká úplně normálně. Pokud se tam nic takového nenajde a dále to dítě se vyvíjí úplně normálně a nemáme žádný takovýhle problém, tak já třeba doporučuji s nástupem do školy, to je velmi dobrý čas, kdy se toto má dále zkontrolovat. Ale ve chvíli, kdy už se bavíme o třeba o nemocní právě zeleného zákalu nebo degenerativních změn, tak tam právě je zlomový právě tenhle ten věk, o kterém jsme se bavili, kolem toho 40. roku věku, si prostě toto nechat zkontrolovat. Jestli tam už není nějaká predispozice viditelná, jestli už tam není třeba rozšíření na zrakovém nervu, nebo jestli už tam nejsou nějaké defekty vrstev na sítnici, které už dnes těmito vyšetřovacími metodami, které jsou velmi, velmi citlivé, dokážeme zachytit ještě před progresí nebo ještě před manifestací nějakých potíží.
Mm-hmm. Tedy odejdeme od těch predispozic, tedy od nějaké zátěže k prevenci. My asi všichni známe nějaké screeningové programy, preventivní vyšetření. Určitě něco takového existuje i ve vašem oboru. Jak vypadá ta preventivní prohlídka a kdy na ní vlastně jít?
Preventivní prohlídka by měla být jednou za 2 roky u všech pacientů. Měl by vlastně v zásadě částečně doporučovat i praktický lékař, pokud je osvícen a tu práci stran těch screeningových programů dělá, tak tohle určitě je jedna z věcí, kterou by pacient měl projít. A pokud není doporučeno jinak, tak opravdu ty dvouroční intervaly opravdu dodržovat. Je to velmi důležité. Bohužel se tak velmi, velmi často neděje. Pacienti nechodí na ty kontroly a potom bohužel jsou z toho většinou velmi, velmi zděšení, co se všechno za ty 2 roky může stát. stát. Pak bych ještě upozornila na jednu zásadní věc, která bohužel se stále častěji a častěji děje v rámci těch prevencí. Oční lékař nedělá jenom to, že předepisuje brýle. Ano, to prostě je takové velmi rozšířená informace. Oční lékař není optometrista, to znamená, optometristi dělají skvěle svoji práci v rámci měření brýlí a já jim za to velmi děkuju, protože oni opravdu jsou v tom špičkoví a myslím si, že ta osvěta i v rámci České republiky, která zatím není taková, by být měla, že optometrista měří dioptrie, stará se právě i o tu screeningovou preventivní činnost, to znamená, může mít nějakou právě umělou inteligenci, která hodnotí ty primární změny nebo spíš preventuje a tak dále, může mít nějaké základní vyšetřovací metody, ale ten, kdo vlastně dělá tu preventivní činnost, jak takovou, jaká by měla 100% být, je oftalmolog, to znamená lékař. Ano, to je velmi důležité.
Z hlediska té prevence, co můžeme my sami udělat pro svoje oči?
Tak, zejména to, tam změna těch vzdáleností, na které koukáme, o které už jsem tady mluvila. To znamená, existuje takové to pravidlo, že byste si vlastně každý 20 minut měla udělat přestávku, změnit vzdálenost, na kterou koukáte, uvolnit svoji akomodaci, zaostřování úplně do dálky a postupně přibližovat ten cíl toho zaostřování blíže a blíže. Ideální je samozřejmě i skvělé prokrvení očí, to znamená nějaká pohybová aktivita, tak jak to říká klasicky takový ten režim toho zdravého žití. Výživa je velmi důležitá. Prevence kouření, určitě dobrá výživa stran antioxidantů, bavíme se o bobulovinách, borůvkách a tak dále, omega-3 mastných kyselinách, nějakých rybičkách a určitě i nějaké třeba preventivní kapání určitých hydratačních slz, třeba při práci u počítače je jednou z věcí, která nese sebou takový zvláštní stín toho, že když si budu kapat, čím více budu kapat, ty oči budou méně slzet a tím pádem mě budou začnou vysychat už jenom proto, že si kapám. To je velmi častá záležitost, kterou se setkávám ve své ordinaci. Bohužel není to tak, nebo teda bohu dík v tuhle chvíli, protože i ta prevence při práci na počítači, hydratace těch očí je velice důležitá, protože i v těch kapičkách, které máme v některých, můžeme mít i třeba ochranné filtry proti modrému světlu, které vychází z počítače a ovlivňuje třeba naše cirkadiální rytmy, tedy spánek. Mm-hmm. Je to také jedna z věcí, která je velmi zajímavá a v té prevenci se ne úplně často zmiňuje.
Tak jsem moc ráda, že jste o tom pověděla. Právě teď otázka poslední. Já jsem dneska, to už jsem říkala, byla velmi fascinovaná tím, co vy vlastně u toho očního vyšetření se můžete dozvědět díky i té spolupráci s umělou inteligencí o tom, jak nám fungují cévy a možná i některé jiné orgány v těle. Přemýšlíte, paní doktorko, někdy nad tím, kam se posune během těch dalších 10 let oční lékařství?
Přemýšlím o tom velmi často, zejména s rozvojem té umělé inteligence. Ta otázka padá víceméně stále a v očním lékařství je to hlavně i otázka hlavně technologií. Ten rozvoj očního lékařství je velmi rychlý, hlavně z hlediska toho, co všechno dokážeme zobrazovat. My se dokážeme podívat do cév, aniž bychom na toho člověka úplně sáhli. A za 15 let mojí praxe vlastně se ta změna i za těch 15 let, není to úplně dlouhá doba, oproti mým samozřejmě starším kolegům, došlo k změnám výrazným, a to už jednak teda technickým, ale i právě tom, kam se můžeme podívat. My jsme na začátku mé dráhy vždycky dělali všude vlastně zobrazovací invazivní vyšetření s kontrastní látkou, to znamená invazivní záležitost, kde může být alergická, anafylaktická reakce na ty barviva a tak dále. Je to prostě, může to být bohužel i život ohrožující záležitost. A dneska už se víceméně neinvazivně dokážeme podívat do cév, dokážeme se z oka podívat do ledvin, dokážeme se z oka podívat do srdce. Je to obrovský vývoj, ale je to vlastně na tomto krásné, co nás posouvá dál a motivuje dál v tom lidem pomáhat.
Děkuji za to dnešní setkání, děkuji za to zajímavé povídání, které jste přinesla sem k nám do pořadu Moci bez nemoci, tak jako vždycky. Paní doktorko, i vám přeju hodně zdraví.
Já také moc srdečně děkuji za pozvání.